pokajanje. Kako čovjek može biti ispravan pred Bogom? Kako grešnik može postati pravedan? Samo nas Krist može dovesti u sklad s Bogom, u sklad sa svetošću. Ali kako da dođemo ka Kristu? Mnogi postavljaju isto pitanje koje je postavilo mnoštvo na dan duhova, kad je osvjedočeno u svoju grešnost uzviknulo: braćo, što da činimo? Prva riječ u Petrovu odgovoru bila je: obratite se. U drugim prijevodima Svetog pisma: pokajte se. Drugom prigodom, kratko vrijeme nakon toga, rekao je: dakle, obratite se i povratite se da vam se izbrišu grijesi. U pokajanje je uključeno žaljenje zbog grijeha i odvajanje od njega. Mi nećemo odbaciti grijeh ako ne uvidimo njegovu pokvarenost. Ali sve dok se naše srce ne odrekne grijeha, neće biti nikakve stvarne promjene u našem životu. Mnogi ne uspijevaju shvatiti pravu prirodu pokajanja. Takvi žale što su griješili i čak se prividno mijenjaju, samo zato što se boje da će zbog svojih zlih čina morati trpjeti. Ali to nije pokajanje u biblijskom smislu. Oni žale zbog patnji umjesto radi grijeha. Tako je bila i Ezavova bol kad je shvatio da je zauvijek izgubio prvorodstvo. Balaam, uplašen od anđela koji je stajao na njegovu putu s isukanim mačem, priznao je svoju krivnju da ne izgubi život. Ali tu nije bilo istinskog kajanja zbog grijeha, nije došlo do promjena namjera, niti gnušanja prema zlu. Kad je izdao svoga gospodina, Juda Iskariotski uzviknuo: sagriješih, jer izdadoh nevinu krv. Ovo priznanje otelo se njegovoj grešnoj duši pod nepodnošljivim pritiskom savjesti zbog krivnje i u strahotnom iščekivanju osude. Posljedice koje su mu prijetile ispunjavale su ga užasom, ali u njegovoj duši nije bilo dubokog žaljenja koje slama srce. Nije žalio zbog izdaje neokaljanog Božijeg sina i što se odrekao sveca Izraelova. Podnoseći Božje kazne, Faraon je priznavao svoj grijeh, ne bi li izbjegao daljnje kažnjavanje, ali je nastavljao prkositi nebu čim bi zla prestala. Svi ovi jadikovali su zbog posljedica grijeha, ali ih nije obuzimala žalost zbog grijeha samog. Ali kad se srce pokori utjecaju Božjeg duha, savjest se budi i grešnik razaznaje ponešto dubine i svetosti Božjeg svetog zakona, temelja njegove vladavine i na nebu i na zemlji. Tako svjetlo istinito, koje rasvjetljuje svakoga čovjeka i koje dođe na ovaj svijet, rasvjetljava tajne odaje duše i sakrivena djela tame izlaze na vidjelo. Osvjedočenost obuzima um i srce. Grešnik postaje svjestan Božje pravednosti i osjeća stravu da se pod teretom krivnje i poročnosti pojavi pred onim koji ispituje srca. On vidi Božju ljubav, ljepotu svetosti, radost čistoće. Čezne da se očisti i postane dostojan veze s nebom. Davidova molitva nakon njegova pada pokazuje kako izgleda pravo žaljenje zbog grijeha. Njegovo je kajanje bilo iskreno i duboko. U molitvi nije ulagao napor da umanji svoju krivnju. Nije izražavao želju da izbjegne kaznu što mu je prijetila. David je uvidio veličinu svoga prijestupa. Shvatio je da je ukaljao svoju dušu. Gnušao se svoga grijeha. Nije se molio samo za oprost, već i za čišćenje srca. Čeznuo je za radošću svetosti, za obnavljanjem sklada i zajednice s Bogom. Njegova duša progovorila je ovako: blažen onaj kome je grijeh otpušten, kome je zločin pokriven. Blago čovjeku kome Jahve ne ubraja krivnju i u čijem duhu nema prijevare. Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje. Bezakonje svoje priznajem, grijeh je moj svakda preda mnom. Poškropi me izopom da se očistim, operi me i bit ću bijelji od snijega. Čisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni. Ne odbaci me od lica svojega i svoga svetog duha, ne uzmi od mene. Vrati mi radost svoga spasenja i učvrsti me duhom spremnim. Oslobodi me od krvi prolivene. Bože, Bože, spasitelju moj, nek mi jezik kliče pravednosti tvojoj. Ovako kajanje nadmašuje našu silu. Mi ga ne možemo postići, već dobiti jedino od Krista koji se uzdigao u visine i dao darove ljudima. Mnogi griješe upravo u ovome i stoga ne dobivaju pomoć koju im Krist želi dati. Oni misle da ne mogu pristupiti Kristu ako se prvo ne pokaju i da ih pokajanje pripravlja za oprost grijeha. Istina je da pokajanje prethodi oprostu grijeha, jer samo slomljeno i skrušeno srce osjeća potrebu za spasiteljem. Ali mora li grešnik čekati na pokajanje da bi tek onda došao Isusu? Smije li pokajanje postati preprekom između grešnika i spasitelja?
Biblija ne naučava da se grešnik mora pokajati prije no što posluša Kristov poziv. Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti. Sila koja dolazi od Krista vodi k pravom pokajanju. Petar je ovo objasnio Izraelcima. Njega je Bog desnicom svojom uzvisio za vođu i spasitelja, da dadne Izraelu obraćenje i oproštenje grijeha. Bez Kristovog duha koji budi našu savjest, mi se ne možemo pokajati, kao što bez Krista ne možemo dobiti ni oprost. Krist je izvor svake dobre pobude. Jedino On može usaditi u srce neprijateljstvo prema grijehu. Svaka želja za istinom i čistoćom, svako osvjedočenje u našu vlastitu grešnost, dokaz je da njegov duh djeluje na naša srca. Isus je rekao: "A ja, kad budem podignut sa zemlje, sve ću ljude privući k sebi." Krist se mora objaviti grešniku kao spasitelj koji umire za grijehe svijeta. I dok gledamo Božje janje na Golgotskom križu, tajna otkupljenja počinje se otkrivati našemu umu, a Božja dobrota počinje nas voditi na pokajanje. Umirući za grešnike, Krist je pokazao nepojmljivu ljubav. I dok grešnik promatra tu ljubav, ona mu omekšava srce, utječe na um i pridonosi skrušenosti duše. Istina je da se ljudi ponekad postide svojih grešnih putova i da odbacuju neke zle navike i prije no što postanu svjesni da ih je Krist privukao. Ali kad god se ljudi pokušavaju popraviti s iskrenom željom da čine dobro, pokreće ih Kristova sila. Na dušu djeluje utjecaj kojega nisu ni svjesni. Savjest se budi i u životu dolazi do vidljive promjene. I kad ih Krist privuče da gledaju njegov križ, da promatraju raspetoga zbog njihovih grijeha, tada se u njihovu savjest upisuju zapovjedi. Otkriva im se sva zloća njihova života i grijeh koji se duboko ukorijenio u njihovu dušu. Počinju shvaćati ponešto od Kristove pravednosti i uzvikuju: "Je li moguće da je grijeh tako strašan da je za otkup njegovih podanika bila potrebna tolika žrtva? Zar je stvarno bila potrebna sva ta ljubav, sve te muke, sve to poniženje, da mi ne poginemo, već da imamo vječni život?" Grešnik se može opirati toj ljubavi, može odbiti da bude privučen Kristu, ali ako se ne bude opirao, Isus će ga privući. Poznavanje plana spasenja dovešće ga do podnožja križa, u kajanju zbog grijeha koji su prouzročili patnje Božjeg milog sina. Isti božanski um koji djeluje u prirodi obraća se i srcima ljudi, budeći u njima neizrecivu žudnju za onim što nemaju. Svjetovne stvari ne mogu zadovoljiti njihovu čežnju. Božji duh ih nagovara da teže za onim što jedino može dati mir i odmor, za Kristovom milošću i radošću svetosti. Služeći se vidljivim i nevidljivim utjecajima, naš Spasitelj stalno nastoji svratiti ljudski um s grešnih užitaka koji nesite na neizmjerne blagoslove koje mogu dobiti u njemu. Svim tim dušama, koje uzaludno pokušavaju piti iz ispucanih kladenaca ovoga svijeta, upućena je božanska vijest. Tko je žedan, neka dođe. Tko želi, neka badava uzme vode života. Vi koji u srcu čeznete za nečim boljim od onoga što vam ovaj svijet može pružiti, prepoznajte tu čežnju kao Božju poruku vašoj duši. Molite ga da vam da pokajanje, da vam otkrije Krista u svoj njegovoj beskonačnoj ljubavi, u svoj njegovoj savršenoj čistoći. U Spasiteljevu životu potpuno su se otkrila načela Božjeg zakona, ljubav prema Bogu i prema bližnjemu. Dobrohotnost i nesebična ljubav bili su život njegovoj duši. I tek kad njega promatramo, kad svjetlost našega Spasitelja obasje i nas, uviđamo grešnost vlastitih srca. Mi možemo laskati sebi samima, kao što je to učinio Nikodem, da nam je život čestit i moralni lik besprijekoran, te misliti da ne moramo poniziti svoja srca pred Bogom kao ostali grešnici. Ali kad Kristova svjetlost obasije naše duše, vidjet ćemo da smo okaljani. Shvatit ćemo da su naše pobude sebične, da je neprijateljstvo prema Bogu oskvrnulo svako naše djelo. Tada ćemo shvatiti da je naša pravednost kao okaljana haljina i da nas jedino Kristova krv može očistiti od prljavštine grijeha i obnoviti naše srce na njegovu sliku. Kad u dušu prodre samo jedna zraka Božje slave, samo jedna iskra Kristove čistoće, ona bolnom jasnoćem otkriva svaku ružnu mrlju i ogoljava ružnoću i poročnost ljudskog karaktera. Neposvećene želje, nevjernost srca i nečistoća usana postaju vidljivima. Pokušaji da Božji zakon proglasi nevažećim pokazuju se grešniku u pravoj svjetlosti i njegov je duh dirnut i potišten zbog prodornog utjecaja Božjeg duha. Gledajući čisti, neukaljeni Kristov karakter, grešnik se gnuša samoga sebe. Kad je prorok Daniel ugledao slavu što je obavijala nebeskoga vjesnika koji mu je bio poslan, prožao ga je osjećaj vlastite slabosti i nesavršenstva. On nam je ovako opisao djelovanje tog prekrasnog prizora. Onemoćah, lice mi probljedje i znakazi se, snaga me ostavi. Ovako dirnuta duša omrznuće svoju sebičnost, gnušati se svoga samoljublja i pod utjecajem Kristove pravednosti težiti za čistoćom srca koje je u skladu s Božjim zakonom i Kristovim karakterom. Pavao kaže da je, po pravednosti koja dolazi od zakona, ako se uzme u obzir samo formalno ispunjavanje propisa, bio besprijekoran. ali kada je upoznao duhovni karakter zakona, shvatio je da je grešnik. Prema slovu zakona, onako kako ga ljudi primjenjuju u životu, Pavao se uzdržavao od grijeha. Ali kada je upoznao dubinu svetih pravila zakona i vidio sebe onako kako ga Bog gleda, ponizno se poklonio i priznao svoju krivnju. Rekao je: "Da, ja sam nekoć živio kad nije bilo zakona. Ali kad dođe zapovjed, grijeh poče živjeti, a ja umrijeh." Kad je shvatio duhovnu prirodu zakona, grijeh mu se razotkrio u svojoj odvratnosti i njegove oholosti nestalo. Bog ne smatra sve grijehe jednako velikima. Po njegovoj ocjeni, slično kao i po ocjeni čovjeka, postoje stupnjevi krivnje. Ali ma kako beznačajno ovo ili ono zlo djelo može izgledati u ljudskim očima, pred Bogom ni jedan jedini grijeh nije mali. Ljudski sudovi su pristrani i nesavršeni, ali Bog sve ocjenjuje onako kako stvarno jest. Pijanca preziru i kažu da ga njegov grijeh isključuje iz neba, dok oholost, sebičnost i zavist prečesto prolaze bez ukora. Međutim, ti su grijesi Bogu posebno mrski zato što se suprote dobroti njegova karaktera i ozračju nesebične ljubavi koje vlada bezgrešnim svemirom. Netko tko upadne u koji od teških grijeha može osjetiti svoju sramotu i bijedu i potrebu za Kristovom milošću, ali oholost ne osjeća nikakve potrebe i srce se zatvara za Krista i beskrajne blagoslove što ih on donosi. Carinik koji se molio: "Bože, smiluj se meni grešniku", smatrao je sebe vrlo pokvarenim čovjekom, a i drugi su ga gledali istim očima. Ali on je osjetio svoju potrebu i sa svojim teretom krivnje i srama došao pred Boga, tražeći njegovu milost. Otvorio je svoje srce milostivom utjecaju Božjega duha da ga oslobodi sile grijeha. Farizejeva pak hvalisava samodopadna molitva pokazivala je kako je njegovo srce zatvoreno utjecaju Svetoga duha. Udaljivši se od Boga, nije ni primjećivao svoju pokvarenost, koja je bila u potpunoj suprotnosti sa savršenstvom božanske svetosti. Nije osjećao nikakve potrebe, pa nije ništa ni primio. Kad uvidite svoju grešnost, ne čekajte da se popravite. Koliko ima onih koji misle da nisu dovoljno dobri da dođu ka Kristu? Očekujete li da ćete se popraviti svojim vlastitim naporima? Može li Etiopljanin promijeniti kožu svoju ili leopard krzno svoje? A vi? Možete li činiti dobro, navikli da zlo činite? Samo Bog nam može pomoći. Ne trebamo čekati na čvršću uvjerenost, na bolje prilike, na svetiji karakter. Sami ionako ništa ne možemo učiniti. Moramo doći ka Kristu onakvi kakvi jesmo. Neka se nitko ne zavarava mišlju da će Bog u svojoj velikoj ljubavi i milosrđu ipak spasiti čak i one koji su odbili njegovu milost. Neizmjerna težina grijeha može se procijeniti jedino u svjetlosti križa. Ljudi koji tvrde da je Bog predobar da bi odbacio grešnika, trebaju pogledati na Golgotu. Upravo zato što nije bilo drugog načina da se čovjek spasi, što bez ove žrtve ljudski rod nije mogao uteći od sramotne sile grijeha i ponovno uspostaviti zajednicu sa svim bićima. Bilo je dakle nemoguće ponovno živjeti duhovnim životom. Upravo zato je Krist preuzeo na sebe krivnju neposlušnih i trpio umjesto grešnika. Ljubav, muke i smrt Božjega Sina svjedoče nam o strahovitoj veličini grijeha i govore nam da nema oslobođenja od njegove moći, niti nade u bolji život, osim u pokoravanju duše Kristu. Nepokajani se ponekad izgovaraju, gledajući na one koji misle da su kršćani. I ja sam dobar koliko i oni. Oni ne pokazuju ništa više samo odricanja, umjerenosti ili budnosti od mene. I njima su užici i popustljivost prema grijehu dragi kao i meni. I tako se oni služe manama drugih kao isprikom za vlastito zanemarivanje dužnosti. Ali grijesi i mane drugih ne ispričavaju nikoga. jer nam Gospodin nije za uzor dao grešne ljude. Kao primjer nam je dan neokaljani Božji Sin. I oni koji se tuže na nepravedan život takozvanih kršćana, trebali bi živjeti boljim životom i pružiti plemenitiji primjer. Ako su njihova shvaćanja o tome što kršćanin treba činiti tako uzvišena, nije li onda i njihov grijeh utoliko veći? Oni znaju što je pravo, a ipak odbijaju činiti tako.
Čuvajte se oklijevanja. Ne odgađajte odluku da odbacite svoje grijehe i da uz Isusovu pomoć očistite svoje srce. Tisuće i tisuće su pogriješile upravo u ovome, na njihovu vječnu štetu. Ne želim trošiti riječi na rasprave o kratkoći i nesigurnosti života, ali oklijevanje da se pokorimo preklinjućem glasu Božjeg svetoga duha i naše ostajanje u grijehu predstavljaju strahovitu, nedovoljno shvaćenu opasnost. Jer oklijevanje upravo to znači. Ma kako ga neznatnim smatrali, grijehu možemo popuštati samo uz rizik da budemo izgubljeni za vječnost. Ono što ne pobjedimo, sladat će nas i izazvati našu propast. Adam i Eva su uvjerili sebe da neznatno djelo poput kušanja zabranjenog ploda ne može imati tako strahovite posljedice kao što je upozorio Bog. Ali to neznatno djelo bilo je prijestup Božjeg nepromjenjivog i svetog zakona. Ono je odvojilo čovjeka od Boga i otvorilo ustave, te su smrt i neizreciva patnja preplavili svijet. S naše se zemlje kroz duga stoljeća uzdižu stalni krikovi boli i sva stvorenja zajednički uzdišu i bolno pate od posljedica čovjekove neposlušnosti. I samo nebo osjetilo je čovjekovu pobunu protiv Boga. Golgota je spomenik divne žrtve kojem se morao okajati prijestup božanskog zakona. Ne smatrajmo grijeh nečim neznatnim. Svaki prijestup, svako zanemarivanje ili odbacivanje Kristove milosti ostavlja svoje posljedice na nama. Ono otvrdnjuje srce, oslabljuje volju, otupljuje um. I ne samo što nas čini manje spremnima, već i manje sposobnima da poslušamo nježne pozive Božjeg svetoga duha. Mnogi umiruju probuđenu savjest mišlju da se mogu vratiti sa zlog puta kad god to zažele, da se mogu igrati s pozivima milosti, a ipak ostati trajno osjetljivi prema njihovu utjecaju. Iako su prekosili duhu milosti, iako su svoj utjecaj stavili u Sotoninu službu, oni misle da će ipak moći promijeniti smjer svoga života u trenutku strašne krize. Ali to nije tako lako učiniti. Iskustva i odgoj tijekom života tako temeljito oblikuju karakter da u tjeskobi samo rijetki požele biti slični Isusu. Samo jedna karakterna mana, samo jedna grešna želja, ako se uporno gaji, može na kraju poništiti sav utjecaj evanđelja. Svako popuštanje grijehu pojačava odbojnost duše prema Bogu. Čovjek koji je uporan u svom nevjerstvu i koji je tupo ravnodušan prema božanskoj istini, žanje ono što je sam posijao. U Bibliji nema strašnije opomene protiv igranja sa zlom od opomene mudrog čovjeka upućene grešniku. Sapeće ga užat njegovih grijeha. Krist je spreman osloboditi nas grijeha, ali nas na to ne prisiljava. Ako je naša volja zbog stalnog prestupanja potpuno potčinjena zlu i mi se ne želimo osloboditi, ako ne želimo prihvatiti njegovu milost, što bi on još mogao učiniti? Svojim namjernim odbacivanjem njegove ljubavi mi upropaštavamo sami sebe. Pazite, sad je pravo vrijeme, sad je dan spasenja. Danas kad čujete glas njegov, ne otvrdnite srca svoja. Čovjek gleda na oči, a Jahve gleda što je u srcu, u ljudskom srcu, ispunjenom proturječnim osjećajima radosti i tuge, u nemirnom, obijesnom srcu, u kome ima toliko prljavštine i prijevare. On poznaje njegove pobude, njegove prave namjere i ciljeve. Pođite k njemu sa svojom ukaljanom dušom, onakvom kakva jest, poput psalmista, otvorite sve njezine kutove sve videćem oku i uzviknite: Pronikni me svega, Bože, srce mi upoznaj, iskušaj me i upoznaj misli moje, pogledaj ne idem li putem pogubnim i povedi me putem vječnim. Mnogi prihvaćaju samo intelektualnu religiju, samo formu pobožnosti koja ne traži čišćenje srca. Neka vaša molitva bude: Čisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni. Budite pošteni prema svojoj duši. Budite tako ozbiljni i tako ustrajni kao da se radi o vašem prolaznom životu. To je pitanje koje se između Boga i vaše duše mora riješiti za vječnost. Ako nemate ništa drugo osim lažne nade, vi srljate u sigurnu propast. Proučavajte Božju riječ uz molitvu. Ta riječ vam objavljuje velika načela svetosti, iz Božjeg zakona i iz Kristovog života, bez kojih nitko neće vidjeti Gospodina. Ona osvjedočava u grijeh i jasno otkriva put spasenja. Poslušajte je kao Božji glas koji govori vašoj duši. Kad budete uvidjeli svu strahotu grijeha, kad budete shvatili svoje pravo stanje, nemojte se prepuštati očajanju. Krist je došao spasiti upravo grešnike. Nije na nama da izmirimo Boga sa sobom, već je, čudesne li ljubavi, sam Bog u Kristu pomirio svijet sa sobom. Svojom nježnom ljubavlju on priziva k sebi srca svoje zalutale djece. Nijedan zemaljski roditelj ne bi mogao biti toliko strpljiv prema manama i pogreškama svoje djece kao što je Bog strpljiv s onima koje želi spasiti. Nitko ne bi mogao usrdnije pozivati prestupnika. Ljudske usne nikad se nisu nježnije obraćale od lutalome. Sva njegova obećanja i sve njegove opomene zapravo su uzdasi na izrecive ljubavi. Kada Sotona bude uvjeravao da ste veliki grešnik, gledajte svoga otkupitelja i govorite o njegovim zaslugama. Gledanje u njegovu svjetlost doista će vam pomoći. Priznajte svoj grijeh, ali kažite neprijatelju da Krist Isus dođe na svijet da spasi grešnike i da i vi možete biti spašeni njegovom nenadmašnom ljubavlju. Isus je Šimunu postavio pitanje o dvojici dužnika. Jedan je svom gospodaru dugovao mali iznos, a drugi mu je bio dužan vrlo mnogo, ali gospodar je oprostio obojici. Krist je upitao Šimuna koji će dužnik više voljeti svoga gospodara. Šimun je odgovorio: Držim onaj kome je više oprostio. Mi smo bili veliki grešnici, ali Krist je umro da bi nam bilo oprošteno. Dovoljno je da Krist svom ocu u našu korist iznese zasluge svoje žrtve. Oni kojima je najviše oprostio, ljubit će ga najviše i stajaće najbliže njegovu prijestolju da ga slave zbog njegove velike ljubavi i neizmjerne žrtve. Upravo onda kad najpotpunije shvatimo Božju ljubav, najbolje uviđamo i zločudnost grijeha. Kad vidimo duljinu ljestava koje su nam spuštene, kad makar donekle shvatimo veličinu žrtve koju je Krist dao radi nas, nježnost i skrušenost omekšat će i naše srce.